Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 16-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Zamir Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Toshkentda General Motors motor zavodi qisman ishga tushdi. Zavoddan yiliga 2 turda 360 mingga yaqin motor ishlab chiqarilishi aytilmoqda.
Biroq ikki bu Spark bilan Matiz mashinalariga, biroq 6, biroq 5 chiqadi. O'sha 3tasi Nexia'ga chiqadi.
Buxoroda paxta mavsumida o'tilmagan darslarni o'tildi deb rasmiylashtirishga qarshi bo'lgan o'qituvchiga hayfsan e'lon qilindi.
Keyinroq muzir mana majbur etmoqchi bo'ldiki, paxta vaqtida ham o'qildi deb o'qituvchilarga ish haqqi tabilini yozasan dedi.
Rossiyadagi tojik diasporasi namoyandalari tojik mehnat muhojirlariga nisbatan bosimni to'xtatishni talab qilmoqda. Shuningdek, bugungi dastur davomida erkin mikrofon, televizor va bahs maydoni eshitirishlarini tinglaysiz. Bahs maydonida O'zbekistonning qo'shni davlatlarga siyosati haqida tinglovchilarimiz o'rtasida bahs boradi.
Men o'ylaymanki, qorin qo'ygan yaxshi o'rganing, uni o'sha sizning hukumatingizning nomidan gapiring.
Men juda yaxshi tushunaman bu qonun qoidalarini. Men tarixni ham juda yaxshi bilaman.
Dasturimizdan o'rin olgan eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbimiz Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Xabarlar bilan tanishtirishni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklardan boshlamoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors mashina sozlik shirkati Toshkentda yangi motor zavodini ishga tushirdi. O'z avtosanoat bilan birgalikda ochilgan yangi zavod General Motors O'zbekistonning Asakadagi asosiy ishlab chiqarish muassasasidan 400 km masofada joylashgan va uning GM shirkati hozirga qadar Markaziy Osiyoga kiritgan eng yirik sarmoya mahsuli ekani aytilmoqda. Yangi motor zavodi aksiyalarining 52% General Motors'ga qolgan 48% esa o'z avtosanoatga qarashli. 40 gektarlik hududda ochilgan yangi zavodda GM dunyo bo'ylab ishlab chiqarayotgan 1.2 va 1.5 litr hajmdagi motor bilan ishlovchi kichik yo'lovchi mashinalar uchun yiliga 360 mingdan oshiq yonilg'i tejovchi EcoTech motorlari ishlab chiqilishi kutilmoqda. Toshkentda ish boshlagan yangi motor zavodi GM bayonotiga ko'ra yangi kongressi vositasida ishlaydi va unda 1200 ish o'rni ochiladi. Jami 6600 kishini ish bilan ta'minlagan GM O'zbekiston yiliga 200 mingdan oshiq avtomobil ishlab chiqarmoqda. Eng kam ish haqi miqdorini 10% ga oshirish haqidagi farmoni munosabati bilan O'zbekistondagi arimalar miqdori ham oshadigan bo'ldi. O'zbekiston Soliq qo'mitasi e'lon qilgan izohga ko'ra, 1-dekabrdan boshlab mamlakatdagi eng kam ish haqi miqdori asosida hisoblanadigan to'lovlar avtomatik tarzda o'zgaradi. O'zbekistonda hozirgi kunda eng kam ish haqi miqdori 57200 so'm qilib belgilangan. Hind nashrlarining yozishicha Hindiston quruqlik qo'shinlari bosh qo'mondoni shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Vijay Kumar Singh 16 noyabr kuni O'zbekistonga safar boshladi. 19 noyabrga qadar O'zbekistonda bo'ladigan hind generali Toshkent rasmiylari bilan ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik istiqbollarini muhokama qiladi. Ikki davlat munosabatlari tarixida ilk bor O'zbekistonga kelgan Hindiston armiyasi rahbari Toshkentdan so'ng safarini Qozog'istonda davom ettiradi. 2000-yil o'rtalaridan beri O'zbekiston iqtisodi tez suratda o'sishda davom etmoqda va jahon moliyaviy bo'hroni ham o'zbek iqtisodiga ta'sir qilmadi deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi e'lon qilgan rasmiy bayonotda. Jamg'armaning Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari o'rinbosari Veronika Bakalu yetakchiligidagi delegatsiyasi 2-15 noyabr kunlari O'zbekistonga safar qilib, Toshkent rasmiylari bilan o'tkazilgan muhokamalar natijasida kelgan xulosalarini mazkur bayonotda aks ettirgan. O'zbekiston hukumati olib borayotgan iqtisodiy va moliyaviy siyosat olqishlangan mazkur bayonotda Toshkentning aholi, ayniqsa yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish va aholini ijtimoiy muhofaza qilishga qaratilgan dasturlarga ijobiy baho beriladi. Ayni paytda bu dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun hukumat o'z moliyaviy siyosatini yanada keskinlashtirishi, valyuta almashinuv kurslarini erkinlashtirishi, soliq ma'muriyati jamoat sektoridagi moliyaviy menejment va boshqaruv sohasida jiddiy islohotlar o'tkazishi lozim deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari e'lon qilgan bayonotda. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi 16 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, 2010-yilning 4-iyun kuni Chirchiq shahar sudi binosida Toshkent viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudi hay'ati chiqargan hukm tafsilotlari ma'lum bo'lgan. Maxfiy va yopiq o'tkazilgan mazkur sud majlisida 10 sudlanuvchi 15 yildan 17 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilgan, ularning barchasiga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir necha moddalari bo'yicha terrorizm, O'zbekiston Respublikasi konstitutsion tuzumiga tajovuz, taqiqlangan ijtimoiy diniy guruhlar tuzish, chegarani noqonuniy buzib o'tish va kontrabanda kabi ayblar qo'yilgan. Bu hukm tafsilotlari bilan ozodlik eshitirishi davomida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida 16 noyabr muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Kanberrada Avstraliya bosh vaziri Julia Gillard bilan uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama, ikki davlat rahbari Avstraliyada Amerika harbiylari safini kengaytirish to'g'risida kelishuvga erishganini bildirdi. Mazkur kelishuvga ko'ra, kelasi yildan boshlab AQShning 250 nafar dengizchisi Avstraliya shimoliga joylasha boshlaydi va 5 yil davomida Amerika dengiz floti xizmatchilari soni 2,5 ming nafarga yetadi. Obamaning aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlikni kuchaytirish Tinch okean havzasidagi xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.
This is a region that's becoming increasingly important.
Bu mintaqaning ahamiyati kun sayin oshib bormoqda. Kelasi yillar ichi bu hududlar iqtisodi jahon iqtisodiy o'sishining asosiy motoriga aylanadi. Tijorat va savdo ko'lami muttasil kengayib bormoqda. Shu bois nafaqat bizning ittifoqimiz, balki butun mintaqa xavfsizlik arxitekturasining 21 asr talabiga muvofiq yangilanishi shart, dedi AQSh prezidenti Kanberrada o'tkazilgan matbuot anjumanida. Avstraliyaga AQSh qo'shinlarining joylashtirilishi mintaqadagi Xitoy ta'sirining kamayishiga xizmat qilishi aytilmoqda. Bu kelishuvga Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasman e'tiroz bildirdi. Rimdan olingan xabarlarga ko'ra, bugun Mario Monti Italiya bosh vaziri lavozimiga nomzodlikni rasman qabul qilgan. Montining ayni paytda yangi hukumatda moliya vaziri lavozimini ham o'zi egallashi kutilmoqda. Bugun kechroq qasamyodga keltirilishi kutilayotgan yangi hukumat Italiya iqtisodiga nisbatan sarmoyadorlar ishonchini qayta tiklashga qaratilgan iqtisodiy moliyaviy dasturni amalga oshirishi lozim bo'ladi. Yevro hududidagi 3-chi yirik iqtisod hisoblangan Italiya inqirozga tortilsa, mutaxassislar fikricha 17 davlat qo'shilgan yevro hudud tarqab ketishi mumkin. Bugun Kobulda ish boshlagan loya jirg'i oqsoqollar kengashining ochilish marosimida nutq so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'z mamlakati hozirda milliy suverenitet istashini ta'kidladi. AQShning Afg'onistonda uzoq muddatga qolishi uchun o'z shartlarini o'rtaga qo'ygan Kobul rahbari ikki davlat o'rtasida strategik sherikchilik kelishuvi tuzilishi uchun Amerika harbiylari tungi reydlarni to'xtatishi va mamlakatda parallel tizimlar qurishdan voz kechishi lozimligini bildirdi. Taliban jangarlari 2000 nafardan ortiq oqsoqol qabila va jamoa boshliqlari, shuningdek, siyosatchilar ishtirok etayotgan loya jirg'a yig'ilishiga hujum uyushtirish bilan tahdid qilgani bois qurultoy kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tmoqda.
Shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtirdi. 3w.ozodlik.org saytida bu xabarlarni o'qishingiz ham mumkin. Toshkentda General Motors motor zavodi qisman ishga tushdi. Zavoddan yiliga 2 turda 360 mingta motor ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Buxoroda paxta mavsumida o'tilmagan darslarni o'tildi deya rasmiylashtirishga qarshi bo'lgan o'qituvchiga hayfsan e'lon qilindi. Rossiyadagi tojik diasporasi namoyandalari tojik mehnat muhojirlariga nisbatan bosimni to'xtatishni talab qilmoqda. Shuningdek, mintaqa yangiliklari, erkin mikrofon, televizor bahs maydoni eshitirishlari bugungi dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
15 noyabr kuni AQShning General Motors mashinasozlik shirkatining Toshkentda yangi motor zavodi ishga tushdi. Hozirda zavodning faqat bitta bloki ishga tushadigan bo'lib turibdi va unda ikki turdagi motor bilan ishlovchi mashinalar uchun motorlar ishlab chiqarilishi aytilmoqda. Zavodning to'la quvvatda ishga tushirilishi esa 2013 yilga rejalashtirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon GM O'zbekiston kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 15-noyabr kuni yangi zavodda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hozirda zavod to'la quvvat bilan ishlamayapti. Zavodning faqat bitta bloki ishga tushirilgan. O'zavtosanoat shirkatida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodimga ko'ra, yangi zavod aksiyalarining 52% GM-ga, qolgan 48% esa O'zavtosanoatga qarashli. Unga ko'ra, hozirda zavodda faqat 3 xil mashinalar uchun motor ishlab chiqarish rejalashtirilgan.
Bitta motorlidan chiqadigan mashinani anaqasi 1-2 bu Spark bilan Matiz mashinalariga. Biru 6, biru 5 chiqadi. O'sha 3tasi Nexia'ga chiqadi.
Bugun mazkur dvigatellar GM'ning Janubiy Koreya va Xitoydagi zavodlarda ishlab chiqarilmoqda va ular Osiyo Tinch okeani mintaqasi davlatlariga yetkaziladi. Ayni paytda dunyoning 18 ta davlatida avtomobil dvigatellari ishlab chiqariladi va O'zbekistonda turdash korxonaning ish boshlashi uning mazkur ro'yxatga kirishidan dalolatdir. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda zavod qurilishi bitgan bo'lsa-da, uning to'la quvvat bilan ishga tushirilishi 2013 yilga mo'ljallangan. Bugungi kunda zavodda texnik asbob-uskunalarni o'rnatish jarayoni davom etayotganini aytgan suhbatdoshga ko'ra, zavodga xorijdan keltirilgan zamonaviy texnologiyalar o'rnatilmoqda.
Bu General Motors sammesni qilingan, bu texnologiya olib kirilgan, yangi texnologiya. Zavodda 55 gektar territoriyasi bo'lsa, 55 gektar territoriyasi 1200 ta odam ishlaydi. 1200 ta odam ishlaydi degani bu bilasizmi, shunda zavodga kamdi. Значит, nima sababdan 1200 odam ishlaydi? Yangi texnologiya bor. Kompyuterni oborudnoyalar bor, boshqalar bor.
Yilga 360 ming dona motor ishlab chiqarish quvvatiga ega yangi zavod kelgusida GM'ning barcha rusumdagi mashinalar uchun motorlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda o'zbekistonlik haydovchilar orasida mahalliy ishlab chiqarish mahsuli bo'lgan yangi motorda yuradigan mashinalarga ishonchsizlik bilan qarash ham yo'q emas. Andijonlik haydovchi Rahmonjon akaga ko'ra, agar tanlash imkoni bo'lsa, u mahalliy zavod motorlarini tanlamagan bo'lardi.
Eski motor bilan olgan bo'lardi. Sinalgan, sinovdan o'tgan. Endi bilmadim, endi bizlar ham haligi standart bo'yicha chiqarsa, balki zo'r bo'lar. Birinchi yangi narsaga ishonchsizlik bo'ladi albatta. Balki zo'r chiqib qolar. Ana u Koreyskilardan ham zo'r chiqib qolar, germanskilardan. Buni vaqt ko'rsatadi.
O'zavtosanoat shirkatida ishlovchi o'zini tanishtirmagan suhbatdoshga ko'ra, yangi motorning sifati a'lo darajada bo'ladi.
Sifatiga hech gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, oborudnoy Amerikadan keldi, General Motors pastavka qilyapti. Zavodda texnologiya, yangi texnologiya, eng oldi texnologiya olib kirilyapti. Bizani o'zimizni bolalar hozir Germaniyada o'qishyapti. Rahbarligiga, ijtimoiy texnik robotniklar hammasi ingliz tilini mukammal bilish kerak.
O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritayotgan AQShning GM kompaniyasining bu yerda 2 avtomobil va motorlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxonasi tashkil qilingan. 2008 yilning martida mazkur kompaniya Andijon viloyatining Asaka shahrida joylashgan Dave Motor kompaniyasi zavodini sotib olib, uning asosida GM O'zbekiston qo'shma korxonasini barpo etdi. Korxona kapitalining 25% GM, 75% esa O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasiga tegishli.
Demak, 15-noyabrdan Toshkentda ishga tushgan General Motorsning yangi motor zavodidan ishlab chiqariladigan 2 turdagi, biru 10.2 va biru 10.5 litr hajmdagi motorlar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Nexia, Matiz va boshqa mashinalarga to'g'ri kelishi aytilmoqda. Demak, mana shu O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan mashinalar uchun motor ham tez orada O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarila boshlaydi. Zavodning to'la quvvatda ishga tushirilishi 2013 yilga belgilangan. Agar zavod to'la quvvatda ishlay boshlasa, yilga 360 mingtagacha motor ishlab chiqarishi aytilmoqda. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Bu maqolamiz matnini esa www.ozodlik.org veb saytida ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Paxta mavsumi davomida o'qituvchilarning o'tilmagan dars soatlarini rasmiylashtirib bermagan Olotlik direktor o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi 4 maktab direktorining o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Bektoshev rasmiylardan paxta terimi mavsumida paxtada bo'lgan o'qituvchilarga maoshni tuman moliya bo'limi bersin deb talab qo'ygan. Bu mavzu tafsilotlari bilan endi Sadirda Nashur.
Buxoro viloyatining Olot tumanidagi 4-chi maktab direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Bektoshevga Olot tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri tomonidan e'lon qilingan hayfsan pochta orqali yuborilgan. O'qituvchining aytishicha, bu hayfsanning berilishiga uning maktab direktori va xalq ta'limi bo'lim mudirining g'ayriqonuniy topshiriqlarini bajarmaganligi sabab bo'lgan.
Mana 19-sentyabrda o'quvchilar hech qanday buyruqsiz, farmoyishsiz paxtaga chiqib ketdi bular. Keyin 17-oktyabrdan darsga keldilar. Keyinroq yana mudiri menga majbur etmoqchi bo'ldiki, mana shu paxta vaqtida ham o'qildi deb o'qituvchilarga ish haqi tabilini yozasam dedi. Keyin men bu noqonuniy ish etmasligimni aytganimdan keyin pochta orqali menga hayfsan berib, jazo tariqasida hayfsan uzatdi-da menga.
Deydi G'aybulla Bektoshev. Direktor o'rinbosariga ko'ra, o'tilmagan darslar uchun tabel yozgin degan talab maktab direktori va xalq ta'lim bo'limi mudiri tomonidan bir necha bor qo'yilgan, biroq G'aybulla Bektoshev bunga asos talab qilgan.
Paxtaning buyrug'ini berib qo'lma dedim. Mana o'qituvchi haqiqatda paxtada yuribdi dedim. Paxtaga chiqqanligi uchun moliya tomonidan haq to'lansin o'qituvchiga dedim. Lekin darsini mana kani to'l vaqtimi qachon bo'lsa o'tsin-da darsning ham pulini olsin dedim. Maktablar o'qitildi deb yozasan deyapti, o'qitdim. Lekin shunday bo'lsa mana jurnallari yozdirdi, kelib yozdirdi, hamma joyda ahvol shu. O'qituvchiga to'liq dars o'tildi deb oylik keladi. Lekin biz bola qaldayapmizki, ertaga kelajagimiz nima bo'ladi bizning? Bir mening maktabimning o'zida 1780 soat dars qoldirildi.
Deydi G'aybulla Bektoshev. O'qituvchi yillar davomida O'zbekiston xalq ta'limi tizimida an'anaga aylanib qolgan tartibga qarshi o'z noroziligini ochiq bildirdi. U paxta terimi mavsumida o'tilmagan dars soatlari uchun tabel va sinf jurnallari to'ldirishning g'ayriqonuniy ekanligi haqida viloyat xalq ta'limi bo'limi, Respublika xalq ta'limi vazirligi va prokuraturaga bir qancha maktub yozdi. Biroq uning maktublari har safar ko'rib chiqish uchun viloyat xalq ta'limi bo'limiga qaytib kelaverdi.
Aha, prezidentga chiqdim, men hech qanday yordam bo'lgani yo'q.
Qonunni talab qilgan direktor o'rinbosari G'aybulla Bektoshevning o'ziga vakolat doirasidagi ishni bajarmadi degan ayb qo'yilib, unga hayfsan e'lon qilindi. O'qituvchining tuman xalq ta'limi bo'limi nazarda tutgan vakolat doirasidagi ishi esa tabel va jurnallarni to'ldirmaganlik bo'ldi. Olot tumani va Buxoro viloyati xalq ta'limi bo'limlaridan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining matbuot xizmati rahbari Jahongir Musayev bu masalani o'rganib chiqishlari va yaqin kunlarda bunga asosli javob berajagini bildirdi. G'aybulla Bektoshev norozilik bildirgan bu muammo bugungi kunda nafaqat Olot tumani maktablari, balki barcha paxtakor tumanlar maktablari uchun ham xos sanaladi. Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi 1-chi maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, o'tilmagan darslar uchun sinf jurnallarining to'ldirilishi sobiq ittifoq davridan qolgan kasallik.
Habini lekin u tekkan kasallik, u paxtada bo'lamizmi, boshqa joyda bo'lamizmi? Shunday kelamizda bizga berilgan dars soatlari bo'lsa, o'tsak o'tmasak, lekin jurnalni qaytib to'ldirib qo'yamiz. Chunki shunga davlat pul to'layapti. Mana bugun ham masalan bizda pitsaret bo'ldi. Pitsaret aynan shu masala aytayapti u. Paxtada bo'lasanmi, har yilgi bu traditsiya deydi. Qayoqqa borsang boravergin, majbur ishlab o'shani qaytib to'ldirib qo'yasan deydi.
Deydi Ziyodulla Razoqov. Surxondaryo viloyatidagi maktablardan birida ishlayotgan ismini oshkor etmagan maktab direktorining tan olishicha, bu yolg'onlar uchun o'quvchining ko'ziga qarashga ham odam uyaladi.
Shu jurnalni yozasan deydi, yozdiradi. Ha, dars etdi deydi, baho qo'yiladi. Shu o'qituvchi o'quvchini oltita muttaham bo'ladi-da. Kimgadir tavakkal baho qo'yasiz-da keyin u o'sha paytda o'qishda bo'lmagan, paxtada bo'lganmi? Ba'zan shu o'qituvchi bo'lganlaringa ham achinib ketsin-da. Endi bolalarning ko'ziga nima deb qarashga odam bir nima bo'ladi-da? O'quvchini oltita, ota-onani oltita.
Deydi ismi sir tutilishini so'ragan maktab direktori.
Ozodlik to'lqinlarida siz paxta mavsumi bilan bog'liq maktablarda davom etayotgan mojarodan birgina parcha edi. Ozodlik muxbirlari paxta mavsumi va maktablarda o'quv tartibi haqidagi ko'plab maqolalarni e'lon qilib borgan www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda yana bir yangilikni e'lon qilmoqchiman. Bugun internetdagi veb-saytimizda muxlislarimizdan biri Qashqadaryoning Muborak shahridagi 2 poyezd to'qnashuviga oid yo'llagan foto suratlarini chop etdik. Bu yerda 48 foto surat bor. Marhamat, veb sahifamizga kirsangiz, Muborakdagi poyezd halokatlaridan suratlar nomli maqolani bossangiz, bu suratlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, sizda ham agar shunaqa qiziqarli suratlar bo'lsa va uni Ozodlikning veb saytida chop etish istagi bo'lsa, marhamat, bizga yo'llang, internetdagi veb saytimizga bering. Elektron pochta belgisi esa ozodlik elektron pochta belgisi arifrl.org. Maktublaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi esa e'tiboringizni shu kunlarda Rossiya va Tojikiston o'rtasida taranglikcha qolayotgan munosabatlar rivojiga qaratmoqchimiz va bu taranglikning yuki Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari zimmasiga tushmoqda. Rossiyadagi tojik diasporasi namoyandalari tojik mehnat muhojirlariga bosimni to'xtatishni talab qildilar. 15-noyabr kuni Interfax axborot agentligi matbuot markazida Rossiya va Tojikiston o'rtasida chiqqan mojaroga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda qatnashgan Moskvadagi tojik yetakchilari Rossiya rasmiylarining harakatlari tahqiromiz tus olayotganini ta'kidladilar. Anjumanda muxbirimiz Umidbek ishtirok etdi, u yo'llagan lavha.
Tojikistonda rossiyalik va estoniyalik uchuvchilarning 8,5 yilga qamalishi oqibatida Moskva bilan Dushanbe o'rtasidagi mojaro bois Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlar vaziyati keskinlashishda davom etmoqda. Seshanba kuni Moskvada o'tkazilgan konferensiyada Rossiyadagi tojik diasporalari va Rossiya jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Matbuot konferensiyasi tashkilotchilari Rossiyada aynan tojikistonlik mehnat muhojirlari jiddiy siquvga olingan va ikki davlat o'rtasida yuzaga kelgan qator boshqa muammolar bilan bog'liq vaziyatni jamoatchilik e'tiboriga yetkazishga urindi. Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi jurnalist Maksim Shevchenko Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi mojaro MDH hududida ichki nizoning avj olishiga va ittifoq munosabatlariga jiddiy zarar keltirishi mumkinligini gapirdi.
Почему люди, которые не могут за себя постоять, должны расплачиваться своими жизнями, жизнями своих близких?
Nima uchun himoyasiz odamlar amaldorlar yo'l qo'yayotgan xatolar uchun o'zlari va yaqinlari hayoti bilan javob berishlari kerak? Ayrim kuchlar KHSHT va MDH doirasidagi boshqa ittifoqlarning parchalanishidan manfaatdor. Tojiklarga qarshi boshlangan kampaniya bu tuzilmalarning zaiflashishi va hatto parchalanishiga olib kelishi mumkin. Dedi Maksim Shevchenko. Shevchenko shuningdek, matbuot anjumanida Rossiyaning markaziy axborot vositalari ishtirok etmayotganini, Tojikistonga qarshi qaratilgan axborot urushining bir qismidir deya ta'kidladi. Tojik diaspora tashkiloti raisi Karamat Sharipov, Rossiya Tojikistonga nisbatan viza rejimini joriy qilgudek bo'lsa va mehnat muhojirlarini ommaviy ravishda deportatsiya qilishni boshlasa, Markaziy Osiyoda Afg'oniston kabi yana bir mojaro o'chog'i vujudga kelishini aytadi. Yeshga hech narsasi qolmagan va Rossiyadan chiqarib yuborilgan tojiklar toliblar ularga borib qo'shiladi, deydi Karamat Sharipov.
Bu ne granis Tojikistana i ne Afganistana. Granisa bud priblizhatsya k Uzbekistanu. Togda ne bud i granisa Uzbekistana. Togda ne bud i zhizna v Rossiyi i ne.
Bunday vaziyatda Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida chegara qolmaydi. Chegara O'zbekistonga kelib qoladi. O'zbekiston chegarasi buzilgandan keyin Rossiyada ham tinchlik yo'qoladi. Bu janjal bizning dushmanlarimizga qo'l keladi, dedi Karamat Sharipov. Rossiyadagi tojiklarning eng yirik tashkiloti rahbari rus uchuvchilarini ozod etishga chaqirdi. Rossiyadagi tojikistonliklar ittifoqi raisi Abdulla Davlatov, Rossiyaning bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishchenkoning tojikistonliklar Rossiyada og'ir yuqumli kasalliklarni, jumladan AIDS, SIL, sifilis kasalliklarini tarqatayotgani va shu bois tojik mehnat muhojirlariga Rossiyaga kirib kelishni taqiqlash to'g'risidagi bayonotini tanqid ostiga oldi.
И жалко, что эти ведомства, которые должны защищать интересы граждан Российской Федерации, они абсолютно политизированы.
Afsuski, rossiyaliklar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanish kerak bo'lgan migratsiya xizmati va janob Anishchenko boshqarayotgan tashkilotlar mutlaqo siyosiylashib ketgan. Ular faqat zarurat tug'ilgandagina uyg'onib qoladi. Axir sil va boshqa yuqumli kasalliklarni oldini olish, migrantlar orasida aniqlash uchun doimiy profilaktika ishlari olib borilmayapti. Bosim davom etyapti va mintaqaviy izolyatorlarda qancha tojikistonliklar saqlanayotgani haqida hozirgacha ma'lumot yo'q, dedi Abdulla Davlat. Rossiyadagi tojik diasporasi namoyandalari Tojikiston fuqarolariga nisbatan migratsiya xizmati, politsiya va boshqa qator tashkilotlarning maxsus amaliyotlari davom etayotgani va bu hol zudlik bilan to'xtatilishini talab qildilar. Ayni paytda ommaviy axborot vositalarida tarqayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgacha Rossiyada 297 kishi sud qarori bilan deportatsiya qilingan. O'tgan shanba yakshanba kunlari yana 150 kishidan ziyod tojik muhojirlar ushlangan. Rossiya migrantlar federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning turli mintaqalarida o'tkazilgan maxsus reydlar natijasida 1,5 ming nafar Tojikiston fuqarolari ma'muriy qonunchilikni buzganligi uchun ushlangan. Bu ma'lumotlarni tekshirish maqsadida Ozodlik muxbiri Moskva shimolidagi 1-sonli xorij fuqarolarini saqlash markaziga yo'l oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskvada ushlangan tojikistonlik mehnat muhojirlari aynan shu muassasaga olib kelinmoqda. Markaz binosiga kira olmasdan izolyatordagilar bilan panjarali deraza ortidan gaplashish imkoniyatiga ega bo'ldik.
400 Работу взяли, у нас все регистрация, это все патени есть, патели взяли, все портали бросали, говорит, у вас нет ничего. Говорит, у вас летчики поймали ты тоже вместо дочери заложник взяли?
5000 спрашивали. По 10000 айма проза. 10.
Bu yerda asosan tojiklarmiz. 400-450 kishicha bormiz. 5 kundan beri o'tiribmiz. Har joylardan ushlab kelindik. Bizni ish joyimizdan olib kelishdi. Qayd qog'ozlarimiz, patentlarimiz va hujjatlarimiz joyida edi. Militsiya bo'limida barcha hujjatlarimizni yirtib tashlab, "Endi sizlarda hech qanday hujjat yo'q" deyishdi. "Sizlarda uchuvchilarimizni hibsga olgan. Shu sababli biz sizlarni garovga oldik" deyishyapti. Dedi izolyator panjarasi ortidan Ozodlik bilan gaplashgan tojik muhojirlari. Tojikistonlik mehnat muhojirlari qachon deportatsiya qilinishlari noma'lum ekanligini aytishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada yurgan tojikistonlik mehnat muhojirlarining ahvoliga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz va hozirgina lavhadan eshitganingizdek muxbirimiz o'sha rossiyalik mehnat muhojirlari saqlanayotgan izolyatorlarda bo'lib qaytdi. Maqolada bu izolyatordagi vaziyatga oid qisqagina ma'lumot bilan tanishdingiz va agar hozir biz muxbirimizni bevosita jonli muloqotga taklif qilmoqchimiz, sizda qiziqish bo'lsa deb, izolyatordagi umumiy manzara haqida ham bizga ozgina so'zlab bersa va qolaversa u yerda nafaqat tojikistonlik tojiklar, balki tojikistonlik o'zbek muhojirlari ham bormidi, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham bormidi degan xavotir paydo bo'lgan bo'lsa, shu savollarga ham javob olsak degan maqsadda, demak, hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Moskvadan muxbirimiz Umidbek. Umidbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, barnaham.
Demak, avvalambor o'sha izolyatordagi vaziyatni bizga ozgina so'zlab bering, nimalarni ko'rdingiz u yerda? Marhamat.
Demak, mana aytganimizdek, kecha o'sha tojik diasporasi vakillari matbuot konferensiyasi o'tkazib, ommaviy ravishda tojik mehnat muhojirlari ishlayotgani ma'lumotni tekshirish maqsadida Moskvaning shimolidagi birinchi raqamli o'sha xorij fuqarolarini saqlash izolyatoriga borib keldik va o'z ko'zimiz bilan u yerdagi vaziyatni kuzatdik. Gap shundaki, biz kechki payt borganimiz uchun bizni ichkariga qo'yishmadi albatta va u yerdagi qo'riqchilar aytdiki, kunduz kuni kelganingizda ham baribir ichkariga qo'ymasdik dedi. Shunda biz harakat qildik, o'sha izolyator orqa tomondan aylanib o'tib bevosita ichkarida saqlanayotgan shaxslar bilan muloqotga chiqdik. Aniqlanishicha asosan u yerda saqlanayotganlar haqiqatdan tojik mehnat muhojirlari bo'lib chiqdi. Ular o'sha eshitganingizdek biz bilan baqirib panjara ortidan gaplashdi. Umumiy vaziyat shundan iboratki, ular haqiqatdan bizga ikkita raqam keltirishdi. Necha kishisizlar deb savol berganimizda 400-450 kishi bor biz deb javob berishdi. Barnoxon.
Aha, demak, Umidbek aka, mana hozir yana bir xavotir borda tinglovchilarimizda. O'zbek, tojik millati bir-biriga juda ham o'xshash. Bundan tashqari tojikistonlik o'zbeklar ham Rossiyada ko'pchilik va u yerda tojikistonlik va o'zbekistonlik o'zbeklarni birga yashashlari, birga ishlashlari ko'p kuzatiladi. Nima deydi, o'rmonga o't ketganda hol quruq barabar yonadi degan gap bor. O'zbekistonliklar ham va o'zbeklar ham bormi ular orasida degan savol bor.
Endi bu qo'rqishlar asosli, juda asosli sabab men har kuni ishga kelayotganda odatda ko'chada o'zbek, qirg'iz, tojik mehnat muhojirlarini juda ko'p uchratardim. Oxirgi bir hafta ichida ular ko'chada deyarli ko'rinmayotgani ko'zga tashlanib qoldi. Men bir ikkitasi bilan suhbatga chiqqanimda ham aytishyaptiki, biz hozir mana shu vaziyat bir taraflama bo'lguncha hozircha uyda o'tirib turibmiz, ortiqcha ko'chaga ham chiqmayapmiz, iloji boricha ishga ham bormayapmiz deb aytishgan edi. Shu narsa albatta bo'lishini bila turib, mahalliylar uchun qirg'iz, tojik farqi yo'q, ular militsiya xodimlari barchani bir ushlayapti. Ularni ichidan tojiklarni keyin saralab olayotgani, ichidan balki O'zbekiston fuqarolari ham ketayotganini aniqlash uchun biz so'rab ko'rdik, o'zbekistonliklar bormi ichingizda deganimizda hech kim javob bermadi. Oradan u tojikistonlik o'zbeklar bor deb kimdir baqirib qoldi. Keyin o'sha yerda uchrashgan yigitlarimiz bir ikkitasi o'zini qanday tushib qolgani, albatta u yerda hammasi 4-5 kun oldin emas, u yerda masalan bir yigit o'zini davlat deb tanishtirgan bir yigit, tojikistonlik yigit, Norakdan ekan. Uning so'zlariga ko'ra u 56 kundan beri yotgan ekan. U noqonuniy mehnat muhojiriman dedi, shuning uchun tushganda meni tezroq bu yerdan iloji boricha yuboringlar, iltimos aytinglar deb aytib qoldi. Endi na O'zbekistonda Qirg'iziston fuqarolari borligini men aniqlamadim. Kecha mana shu izolyatorda.
Ammo shu xavotir bor demak-a, shu Moskvada ishlab yurgan, Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlarda.
Albatta xavotir bor, xavotir borligi militsiya xodimlari hammani bir ushlayapti hozir. Bu vaziyat faqat tojiklarga nisbatan qaratilgan degandan keyin migratsiya xizmati bu narsani biz hamma uchun ber deb endi o'zbekistonlik yoki qirg'izistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan ham qilishi mumkinligi bu
mumkin
mumkinlari
tushunarli. Demak, Moskvadan muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashdik. Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi bugungi munosabatlarning taranglashishi ortidan Rossiyada yurgan tojikistonlik mehnat muhojirlarga nisbatan bosimning kuchayayotgani haqidagi so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Birozdan so'ng internetdagi veb saytimizda muxbirimiz Umidbekning o'sha izolyatorda saqlanayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlariga bog'liq to'plagan foto suratlarini chop etamiz. www.ozodlik.org veb saytini kuzatib boring. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Kanberrada Avstraliya bosh vaziri Julia Gillard bilan uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama ikki davlat rahbari Avstraliyadagi Amerika harbiylari safini kengaytirish to'g'risida kelishuvga erishganini bildirdi. Bugun Kobulda ish boshlagan loyiha jirg'i Oqsoqollar kengashining ochilish marosimida so'zlagan prezident Karzay o'z mamlakati hozirda milliy suverenitet istashini ta'kidladi. Pokiston razvedka xizmati AQSh harbiylarini mamlakatning qabila hududlariga qarshi uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlar vositasida yana hujum qilganlikda ayblamoqda. Suriyalik faollarning bildirishicha, mamlakat havo kuchlaridan qochgan harbiylar havo kuchlari razvedka xizmatining poytaxt Damashq yaqinidagi bosh qarorgohiga hujum uyushtirgan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Ozodlikda tanishdingiz. Endi esa aziz tinglovchi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'tmoqchiman. Tojikistonlik jurnalist O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini xalq diplomatiyasi yo'li bilan mustahkamlash tashabbusi bilan chiqmoqda. Qirg'izistonlik faollar Qirg'iziston radikal dindorlar makoniga aylanadimi mavzuida bir anjuman o'tkazdilar va ularning xavotirlariga oid tafsilotlar ham bugungi dastur davomida. Shuningdek, bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz. O'zbekistonning qo'shni davlatlarga nisbatan tutayotgan siyosat haqida ikki tinglovchimizning bahsi u eshitirishdan o'rin olgan. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda televizor ruknosida tayyorlangan navbatdagi eshitirish ham bor. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endi esa e'tiboringizni Tojikiston va O'zbekiston munosabatlari haqida gap boradigan bir lavhaga qaratmoqchimiz. Tojikistonlik jurnalist Safvat Burxonov O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini xalq diplomatiyasi yo'li bilan mustahkamlash tashabbusi bilan chiqdi. Shu maqsadda jurnalist o'z mamlakatida jurnalistlar, siyosatchilar va turli sohadagi tahlilchilardan iborat xalq harakati degan tashkilot tuzishga kirishgan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Ravshan.
Tojik jurnalisti Safvat Burxonov so'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari munosabatida paydo bo'lgan dars minglab o'zbekistonlik va tojikistonlik turmush darajasining yomonlashishiga sabab bo'layotganini ta'kidladi. U o'zbek-tojik munosabatlaridagi sovuqchilikda Rossiya, AQSh, Xitoy va Eron kabi yirik davlatlarni ayblaydi. O'zbek va tojik xalqining bir tani bir jon bo'lishini Jomiy va Navoiy ham xohlagan. Bu g'oya bugun mendan chiqqani yo'q. Bu g'oya asrlar davomida ikki xalq zehniyatida bo'lib kelgan. Tarix guvoh, biz hech qachon bir-birimizdan bunchalik uzoqlashib ketmagandik. Bizni qudratli davlatlar har yo'l bilan begonalashtirishga urinayapti. Lekin biz o'zligimizni anglashimiz kerak. Prezidentlarimiz, vazirlarimiz do'ppini yerga qo'yib boshi berk yo'ldan chiqish choralarini qidirishi lozim, deydi Safvat. Aks holda tojik jurnalisti fikricha, hokimiyatdan ag'darilgan Kaddafi va Muborakning qismati ular boshiga ham tushishi mumkin. Tojik jamiyatida ilk bor tuziladigan xalq harakati tashkiloti boshqa nodavlat tashkilotlardan farqli ravishda davlat qaydidan o'tmasligi ma'lum bo'ldi. Chunki tuzilajak tashkilot tashabbuskori Burxonovga ko'ra, davlat qaydidan o'tgan har qanday tashkilot o'z oldiga siyosiy yoki iqtisodiy maqsad qo'yadi. Bizning maqsadimiz esa o'zbek va tojik xalqining birlashishiga xolis xizmat qilish. Ikki birodarni bir-biriga qarshi qo'yayotgan axborot urushini to'xtatishdir. O'zbek va tojik xalqi birligini istagan va shunga xizmat qilaman degan kishi bizga ergashsin, dedi Saffat Burxonov. Saffat o'z tashkiloti xalq diplomatiyasidan foydalangan holda faoliyat yuritishni bildirdi. Ya'ni mazkur tashkilot O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining ichki va tashqi siyosatiga aralashmagan holda alohida tashkilot va idoralar rahbarlari bilan to'ppadan to'g'ri muzokara qilib, mavjud muammolarni hal qilishga urinadi. Saffat Burxonov xalq diplomatiyasi o'rtadagi to'siqlarni olib tashlashiga ishonishini aytdi. Aslida mahalliy ziyolilar va oddiy fuqarolarning ko'pchiligi tojik jamiyatida shunday bir tashkilotning tashkil topishini olqishlamoqda. Nigoh mustaqil ro'znomasi bosh muharriri Saymiddin Do'stov mulohazasicha, bugungi sharoitda xalq diplomatiyasiga ehtiyoj kuchli. O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasida vujudga kelgan buhronli vaziyatda, hukumatlar u yoki bu masalada bir kelisha olmayotgan ayni paytda, menimcha, xalq diplomatiyasining faollashishi juda zarurdir. Derekan Do'stov o'zbekistonlik va tojikistonlik ziyolilarni bu harakatga birikishga da'vat etdi. Do'stov janoblari kuzatuvlariga ko'ra, har ikkala respublika fuqarolari bir-birining diydoriga tashna. Yaqin qo'shnimiz O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan har qanday harakatimiz har ikkala tomonning ham foydasiga bo'ladi, deb o'ylayman. Shuni nazarga olgan holda bir-birimizga yaqinlashish va birikishga urinishlarni quvvatlayman, deydi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi sobiq mas'ullaridan biri Igor Sattorov. Ammo bir guruh mustaqil tahlilchilar tojik jurnalisti Saffat Burxonov boshlab bergan ish kutilgan natijalar berishiga shubha bilan qaramoqdalar. Xalq diplomatiyasi shunchaki yordamchi omil bo'lishi mumkin, lekin u o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishishiga ishonish qiyin. Chunki ikki respublika munosabatlariga bog'liq har qanday qaror faqat yuqorida qabul qilinadi. Bu o'rinda xalq talabi, xalq nazari e'tiborga olinmaydi, deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov. Ayni paytda Tojikistondagi o'zbek diplomatlari ham O'zbekiston va Tojikiston aloqalarini yaxshilashga xizmat qiladigan harakatni qo'llab-quvvatlashi ma'lum bo'ldi. Biroq O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasida ishlovchi anonim suhbatdoshimizga ko'ra, Toshkent hozircha bu g'oyaga ehtiyotkorlik bilan yondoshishni afzal ko'rmoqda. Lekin g'oya yaxshi g'oya, dedi suhbatdoshimiz. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi axborot urushini tugatishga bel bog'lagan tojikistonlik jurnalist bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda ushbu jurnalistning foto suratini hamda hozirgina eshitganingiz maqolaning matnini chop etganmiz. Shu o'rinda yana bir xabaringiz bor. Futbol bo'yicha 2014-yilda Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga 3-davra saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda Tojikiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi va 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Ana shundan so'ng Ozodlik radiosi Facebook'da siz O'zbekiston futbolchilari Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga chiqa oladimi degan mavzuda bir savol e'lon qildi. Ayni kezda Facebook'dagi o'quvchilarimiz mana shu savolga javob berishda davom etmoqdalar. Agar siz ham Facebook'da a'zo bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va bizning mana shu so'rovimizda ishtirok eting. Demak, O'zbekistonning shu Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati ishtirok eta olish imkoni haqida sizning fikrlaringiz qanday? Bu haqda o'sha yerda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Dasturimiz esa yana mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endigi xabar ma'lumotimiz, demak, Qirg'iziston va Qirg'izistondan olingan xabar. Demak, Qirg'izistondagi tahlilchilar mintaqadagi radikal diniy guruhlar Qirg'izistondagi mo'tadil musulmonlarga salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotir qilmoqdalar. Qozog'istonning Taraz shahrida 12 noyabr kuni sodir etilgan portlashda 7 kishi halok bo'lgan edi. Ana shu portlashdan so'ng ekstremistik guruhlarga qarshi kurash kuchayishi ortidan bu radikal guruh vakillari Qirg'iziston hududidan boshpana topishi mumkin degan xavotirlar qirg'izistonlik tahlilchilar, dinshunoslar va siyosatchilar tomonidan ilgari surilmoqda. Hozirgi hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavhada shu xususida gap boradi.
Qirg'izistondagi taniqli dinshunos Qodir Malikov mamlakatda 5-10 yil oralig'ida islomiy asosga ega bo'lgan siyosiy muxolifat paydo bo'lishini bashorat qiladi. Uning fikricha, bu yangi siyosiy elita radikal bo'lmagan, dunyoviy ta'lim olgan galstukli musulmonlar safidan yetishib chiqadi hamda erkin siyosiy raqobat sharoitida mamlakatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda dinshunos Qozog'istonda so'nggi paytlarda sodir etilgan portlashlar, jumladan Tarash shahridagi voqeadan keyin rasmiy ostona ekstremistik harakatlarga nisbatan kurashni kuchaytirishi va buning oqibatida ta'qibdan qochgan radikal guruhlar vakillari Qirg'iziston hududida jamlanib qolishidan tashvish bildiradi.
Как говорится, страна представляет идеальную площадку, да, для работы.
Qirg'izistonda radikal kuchlarning yashirin faoliyat olib borishi uchun imkoniyat mavjud. Bu radikal kuchlar Qirg'izistondagi mu'tadil islomiy jamoalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularning radikallashuviga sabab bo'ladi degan tashvish bor, deydi Qodir Malikov. Xalqaro ekspertlar fikricha, Qirg'iziston Markaziy Osiyoda din erkinligi bo'yicha liberal qonunchilikka ega bo'lgan davlatdir. Mahalliy tahlilchilar din sohasidagi liberal qonunchilik turli diniy oqimlarning nisbatan erkin faoliyat olib borishiga imkoniyat yaratib berayotganini, bundan esa radikal kuchlar ustamonlik bilan foydalanayotganini bildiradilar. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tahlil bo'limi boshlig'i O'rozbek Muldaliyev mamlakatda din to'g'risidagi liberal qonunchilik saqlab qolingani holda radikal guruhlar ta'siriga qarshi keskin kurashish payti yetib kelganini aytadi. Uning fikricha, mazkur kurash qonun ustuvorlik qilgan jamiyatni qurish harakatidan boshlanishi lozim.
Baxshasorlar ustunlik qilib, qolganlarning huquqi tebelanib qolgan yerda doimo norozichilik paydo bo'ladi.
Bugungi kunda puldorlar jamiyatda ustunlik qilmoqda, faqirlarning huquqlari paymol qilinmoqda. Bu esa jamiyatda norozilik kayfiyatining kuchayishiga sabab bo'layapti. Radikal kuchlar bundan foydalangan holda, demokratik jamiyatda hech qachon adolat bo'lmaydi. Buning uchun xalifatga asoslangan islomiy jamiyat qurish lozim degan yana olg'a surmoqda. Norozi qatlam ularning ortidan erishib ketmoqda. Shu sababli ham hukumat jamiyatda puldorlar emas, qonun ustuvor bo'lishini ta'minlashi zarur, dedi O'rozbek Maldaliyev. Dinshunos olim Qodir Malikov fikricha, Qirg'iziston din siyosati borasida qo'shni davlatlar kabi repressiv harakatlarni qo'llamasligi lozim.
Нельзя применять репрессивные меры, как, например, в соседних странах, да?
Qirg'iziston qo'shni davlatlar singari repressiv choralarni qo'llamay, betaraf pozitsiyada bo'lgani yaxshi. Hukumat qo'shni davlatlar va yaqin sharqdagi vaziyatni hisobga olgan holda 7 o'lchab 1 kesmog'i shart. Bugungi kunda Qirg'iziston din siyosati bo'yicha uzoq muddatli harakat dasturini ishlab chiqmoqchi kerak. Bu dasturda milliy manfaat va islomning mamlakatdagi o'rni e'tiborga olinishi lozim, dedi Qodir Malikov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa sizni bahs maydoni eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Bugungi eshitirishning asosiy mavzusi O'zbekistonning qo'shni davlatlarga nisbatan tutayotgan siyosati haqida. Ikki tinglovchimizning bu boradagi bahsini tinglashga marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bugungi eshitirishning asosiy mavzusi O'zbekistonning qo'shni davlatlarga nisbatan tutayotgan siyosati haqida. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan so'ng qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatini hozirgi kunda bir iliq munosabat deb bo'lmaydi. Zero so'nggi yillarda ayniqsa Tojikiston va Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralar yanada mustahkamlandi, tikanli simlar tortildi, eni 2-3 metr va chuqurligi ham shuncha bo'lgan bir xandaqlar qazildi. Chegaralarning u yoq bu tomonda yashayotgan aholining bordi keldisiga deyarli nuqta qo'yildi. O'zbekiston hukumati ayni paytda Tojikiston va Turkmaniston bilan viza tartibi joriy qilgan, Qirg'iziston bilan ham ilgari viza tartibi bor edi, biroq keyin bu tartib 60 kunga vizasiz borib kelish bilan almashtirildi. Kuni kecha Tojikistonning Nov tumani va O'zbekistonning Bekobod shahri o'rtasida o'rtasidagi xalq tilida Platina deb yuritiladigan nazorat o'tkazuv postida ko'ngilsiz voqea ro'y berdi. Chegarachilar o'rtasidagi otishmada bir o'zbek askarining halok bo'lgani aytiladi. O'zbekiston hukumati viza tartibini terrorchi ekstremistlar o'tishining va narkotiklar kontrabandasining oldini olish maqsadida joriy qilganini iddao qiladi. Biroq Tojikistonda yashayotgan o'zbeklar O'zbekiston hukumatining qo'shinlariga nisbatan tutayotgan bunday siyosatini qo'llab-quvvatlamaydi. Bas maydoni ishtirokchilari Tojikistonning Sirdaryo viloyatining Xovos tumaniga qo'shni bo'lgan Zafarobod tumanida istiqomat qiluvchi Begali Ashurmatov. Begali aka uzoq yillar hukumat idoralarida ishlagan, ayni paytda fermerlik qiladi. Begali Ashurmatovning abonenti jizzaxlik Ochilaka Mirzoyev va Ochilaka Mirzoyev O'zbekiston hukumati tutgan siyosatning qo'llab-quvvatlovchi shaxslardan biri ekanligini aytadi. Demak, bahslashuvchilarga birinchi savol shunday: siz O'zbekiston hukumatining qo'shnilarga nisbatan tutayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlaysizmi? Marhamat, bahsni Begali Ashurmatov boshlab bersinlar.
Qo'shnilarga bo'lgan siyosati shundan iboratki, bular aytamanki, o'sha vizalashtirish masalalari juda bizga og'irga tushyapti. Aytaylik, shu man gapirib o'tganimda yaqin mana shu aromiz 3 km temir yo'lda o'zbekchida bo'lgan o'zimni qaynonamni borib ko'rish uchun bizda hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Shuni kasalini borib ko'rish shu bo'layotgan vaqtida shuni borib ko'rish va o'shani aziyatiga qatnashish imkoniyat bo'lmadi. Chunki bizga o'sha viza olish, o'sha haligi pasport olish va hammasi bo'lib bir 45 kunga yaqin borib tushdi. Endi bu bizlar mana aytaylik mehnatkash xalq, bu bir oylar, 2 oylar sarson bo'lib viza olib bu pasport olib chop-chop qilib yurish bizga juda og'irga tushadi. Endi mana bu yerda aytaylik, ko'p otishmalar bo'ldi, boshqalar bo'ldi O'zbekiston Tojikiston chegaralarida. Bundan butun dunyo ham xabari bor. Mana shu bizni atrofimizda bir avval bitta, keyin ikkita, keyin bitta, shunaqa qilib bir 18 ta yosh qari yigitlar, odamlar o'ldirildi. Hammasi Tojikistondan o'tgan odamlarni soni bu. Hammasi o'zbek millatiga mansub edi. Qayerda biz o'zbeklar dedi, shu urushimiz yo otishimiz bu yaxshimi? Bu yaxshi emas. Aytaylik, yomon bizni yo'lda yuradigan odamlar bilan sog' odamlarni farqiga borish kerak axir. Bir oddiy mehnatkash xalq bechora ustiga bir aytaylik, bir yaxshi choponni olib kelolmaydigan odam u narkotik yoki terrorizm yoki boshqa balo kirib chiqishi mumkin emas-ku. Uni mana shu chegaradan yaxshilab tekshirib o'tkazish kerak. Muayyan bir vaqtga yana qaytarib kuzatib o'tkazib borish kerak. Darvoza bo'lishi kerak, darvozadan o'tkazish kerak.
Ochil aka,
qayerda ishlayapman?
Siz nima deysiz endi bunga?
Egal aka, siz Instagram pasport olish uchun ancha qiynaldim, unaqa bunaqa deyapsiz. Axir buni O'zbekiston hukumati yechmaydi, sizning hukumatingiz yechadi-ku, ertaroq berish yoki bo'lmasa kechikib berishdi. Siz axir bu haqda birinchidan qonunni o'rganing. Qonun nima deyapti? Qonunni bilmasangiz, qonun bo'yicha haqingizni talab qilmasangiz, sizga ham xuddi hech narsa bermaydi, aytib qo'ying. Bu bir. Ikkinchisi, endi Begal aka, insof yuzasidan qarang-da, Tojikistonda bo'layotgan voqealar, Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar, o'zi bor yo'g'i bir 5 million, 7 million aholisi bo'lsa-yu, bir-birining go'shini yeb yotsamda, o'zbekcha aytganda. Biz 30 million bo'lsak ham, xudoga shukr, tinch, osoyishta, hamma millatlar bir yoqadan bosh chiqarib, biz bir jamoa bo'lib turib kurashayotgan bo'lsak, endi insof yuzasidan qarang-da, endi biz bir yerdan ochib qo'ysa-yu, kimki kirib chiqishni xohlasa, u yoq bu yoq. Agar qonun qoida bor, axir boshqa bor har bir davlatda. Men o'ylaymanki, qonun qoidani yaxshi o'rganing, uni o'sha sizning hukumatingizning nomidan gapirgan hukumat rahbaringizga yetkazing. Hukumat rahbaringizning qilayotgan ishingiz bilan bunday turib, O'zbekistonda suvni nima qilib yopib, bekitib yopdi. Bu nima degan ahvol axir hammasiga? Axir bu yerda narkotik degan, jangari degan boshqa narsalar bor. Bitta oddiy xalq kelib ketsa mayli. Shuning uchun har bir hukumatning chegarasi bo'ladi. Chegarada qonun qoida bo'ladi. Undan tashqari vaqtga qarab chegaralar ochiladi, bekiradi. Axir davlat bedarvoza emas-u?
Bularni hammasini ochilboy tushunaman. Men juda yaxshi tushunaman bu qonun qoidalarni. Men tarixni ham juda yaxshi bilaman. Yaxshiki, birodar, mana siz endi so'rash qildim deysiz, men yetkazib beraman. Bizni maqsadimiz nima? Maqsad bitta. Biz hayotimizni yashab bo'ldikmi? Bizdan keyingi bizning yosh avlodlarimiz yana bir-ikki bordi keldi qilib yashash kerak. Biz shuni tarafdorimiz. Xulosa oling. Mana masalan aytaylik, Sana devleti Germaniyanı zaf etkenlerken arasında taş devam kalıp ikide nemislerde acilatta şeyden durdurdular. Ha 70 yıl acilatı oturdu. Anıma bozdu. Bana taş devamlı buzup yana şimdi nemisler birbirine çıkıldık o. Biz bağırmış kaçanlardır. Bazı kezde kılalım. Tacikistan'da hiç kanaka uğruş yoktur. Hiç kanaka tartışım yoktur. Aynen Tacikistan'da ben yaşayamam. Ben Uzbek borusundan katil nazar. Ben şu Tacik milletini ciddi hürmet kılamam. Çünkü bu ciddi bir andikalı kal. Dur andikalı kal. Bunlar da arasıyla yaktan baktan kötü pisip gelip uşa etkenlik narkotik yöyün ki bunlar teröristik narkolarına aralaşkan adamlardı uzlarını Tacikistan'da devlet gibi kattık nazar atkılıp kurda tüyü bol yaptı.
Alo.
Biz bir yerden bizden unutmayın. Yok ha.
Yok bir yerden. Şimdi tarihe nazar falasız mı? Adabiyatke nazar falasız mı? Şimdi bizim milletimiz Tacik Uzbek millet bu yakında çıkan nefse. Biz elhamdülillah Müslümanımız. Doğru mu yok mu? Biz,
doğru.
Birbirimizin, alo, biz birbirimizin fakat halal, halal. Pakize yaşayışımızı arayıp bakabiliriz. Bugün kim halal, tinç yaşayıptı mı? Yutuk kuşarınki, doğru mu? Mesela benim hükümetimizin razı mı? Siyaset, yürürlükten siyasetlerim razı mı? Hem çünkü gidimde, kümlümde bir adli fukar olmam ben. Adli bir işçinin her zannım ben. Yetim bugün gidimde... Bende, bizim edipsiz ki cennet, benim edemem buna hayat bulmagen, bundan geyinem bulmaydı. Beni indi karan, yekin Tacikistan hükümeti, ahir bu nedeni hükümetle geldi, sizinle yedir yetelmeyi mi? Şunun için ben öyleyim ki, bugün İmam Aleke, Kuşa Rahun geçini kurup, Orta Asya'nı halkı koyuştan evvel karan da, o kişi bitti özünün şu, Kuşa Suudi bekitip, bütün Orta Asya'nın 23 milyon ahalını halka koyaydı. Birinci susuzluk halkı. İkincisi ki, Kuşa'nın yerdeki grup geçtirin su baş halkı var. Kuşa'nın yarıştırıp, ha, ben Müslüman iken ben, ben Müslümanlarına azar vermeyin deyip, bu kişi yaşına ıslamakyanın aldığı kerip, ikilerin üstünde oturup, bu kişiden meslehet sorup, ay hiçse bu olaydı, yakır bu sporaları için neymiş ki bunu, doğru mu?
Siz ayıtlarsınız, o zaman Müslüman hükümetini var. Uzbekistan'a kesinlikle şimdi hakkısın diyorsunuz. Aleyken bu tamamlama gerek bu. Mesela aytaylık şu Uzbekistan'da elçi pasolu Tacikistan'da yaşayaptı, Tacikistan'da pasolu Uzbekistan'da yaşayaptı. Bu mamalı Hüseyin'e mazgat biraz ko.
Ha bir kalıka.
Ha geç tamam.
Şimdi bu sen de, şimdi siz buna müsafet 70 yaşa demek yasız. Siz Uzbek kişisiz. Mayla ben Uzbek Tacik demeyim mi? Tacikler'de özümün buradarım, özüm de hürmet kılamam. Çünkü onlara Müslüman kalk, benim Müslüman kalk. Biz hiç kim ayrılma gelmeyi diye. Bir hazırım hiç kim ayırgan yok. Lekin bu devletçilik, kanunçilik, varırken bunu hiç kim hükümetler araya içeri kakar. Bunun için evvela aydadı bir altı vakti, doğru mu yok mu? Evvela Tacikistan hükümeti özünün koyuş gerek, ben özümün fikrim neydi bu? İkinciden rivajlanış yoluna giriş gerek. Akır biz şimdi buna 20 yıldan beri gülletip, yaşlatıp, rivajlantırıp, bana şunday kız hemen terbiye yaptırken cahaya, bilaş, özünüzü eti yapsız. Ayrım terörist, yalkaçlar kirli deyip durun. Onları versin, sıkılıp sizinle birge kirse, biz sonuna çıdamayız da. Şunun için biz hemen kanunu, bana bu vecdunları adlı, yani halkara kanunlarına masra üstüp koyup, özümüzün çekerekleri ve şimdi müstakkemle, ben öyleyim, bana şimdi mahkem vereceğim durup biz.
Uşan, narkotik, yöşke, öterlik, ne iş yapsın, kafir yapsın var.
Ha, ne iş yapsın, ne iş yapsın.
Uşan, yaman yolda yürüyücü insanlar, Osmanlılar hem ol bu tadır, bu tadır, o bir yurtlay diyorlar. Lekin ular aytaylık hazır bana şu bizde tahsil kılındı, yoyunki aytaylık çekerler diye tutuldu. Şu bilen bu narsana barhan verilgen bulmasak. Vardır bu tutuldu. Ha uçuşu utkazı üçüler düşleş gerek. Taraf zor. Uzbekistan taraf zor. Uzbekistan, Tacikistan'da halklar bunlar kondoş halk. Bir yagana bir yolu şu yakşılık da onu gör. İlacı var ise, şu kanda zenginlik yaratıp geliş gerek ki, yakın yakınlardan bu küçüğüne pas otuyla atıp, ona son bir halkı böyle mülakatla başlardan
Tacikistan hükümeti, Tacikistan hükümeti, özünün kılayatken hatalarını ten alıp, gelip, bizim prezidentimizden maslahat sorasın, ne baksın, onlar yerinde sizler geçemeymiş ki, ahir.
Endi meslerge etsem, hozir
Mana o'rtadagi o'sha viza tartibi chegaralarining yopilgandan oddiy xalq aziyat chekyapti va bu oddiy xalqning aziyat chekayotgani, ya'ni ikkita qo'chqorning kallasi bir qozonda qaynamayotganiga borib taqalyapti. Ya'ni O'zbekiston hamda Tojikiston prezidentlari o'rtasidagi shaxsiy ambitsiyalar, ziddiyatlar borligiga borib taqalyapti. Shunday emasmi?
Shu gapingiz 100% to'g'ri, Sadriddin Yo'l. U aytamanki, yana aytamanki, davlat rahbariyatlari o'zlari qanday muloqotda bo'lishidan qat'iy nazar bizga yo'l ochib etsin, oddiy fuqaroga tinchlik ato etsin, oddiy fuqaro kelajakda o'zlaridan qoladigan, yana aytaman, o'zlaridan qoladigan 50 yillar, 100 yillik o'zlaridan keyinga qoladigan avlodlarga bir nido solmasligi kerak. Shunday bir olijanob aqlona politsiya, ya'niki shu nimalar yurg'izish kerakki xalq aziyat chekmasin.
Degan aka, tushunarli. Ochil aka, siz nima demoqchisiz shu fikrlarga?
Sadirjon, men o'ylaymanki, shaxsiy ambitsiya qo'shqorning kallasi bir qozonda qaynamaydi. So'zi bor-ku, uni o'ylamagan, keng tahlil qilmagan kishilar gapiradi. Lekin bizning hukumatimiz qanaqa davlat bo'ladigan bo'lsa, keng huquqlilik ravishda bordi-keldini yo'lga qo'yadi. Lekin bizning davlatimizga nisbatan suvni qisadigan, ya bo'lmasa boshqa qiladigan davlatlarga albatta unga yarasha muomala qilinadi. Endi bizga keladigan suvni u yoqdan bekitib men Arabistonga sotaman deb qilsa, biz unga keling marhamat deb quchog'imizni ochmaymizmi, to'g'rimi?
Endi shu ikkita davlatning rahbarlarini kelishi uchun nima qilish kerak sizlar fikrlaringcha?
Ikki davlat orasidagi chegaralarni yaxshilash, u yerdagi tartibga solish uchun birinchi mana bu Tojikiston hukumati tomonidan yon berish kerak, yon berilishi kerak. Qandayga? Haqiqatdan O'zbekiston bugun qudratli davlat, bu bir iqtisodiy rivojlangan marhamat, o'sha Tojikiston prezidenti, hukumat a'zolari kelib, bizning hukumat bilan gaplashib, mana shuni hech narsani eshitsa bo'ladi-yu. Buning yechilishini men yaratgan Allohdan ikki tomondan ham faqat yaxshilik tilayman.
Begal aka, siz nima deysiz? Masalan, Tojikiston hukumati bir necha bor harakat qildi, masalan, Islom Karimovga shu masalada harakat yetishga.
Bular endi qanday qilaylik? Ikkita qo'shni, masalan, ikkita erkakda agar bo'lsa janjal qilsa, ikki qo'shni bola chaqasi bir-birining bordi keldi qilmasligi kerakmi? Bir umrga ajrashib ketish kerakmi? Yo'q, shu bolalarga ham imkoniyat berish kerak. Biz mana shu kelishmayapmizmi? Farzandlar bordi keldi qilaveringlar deyish kerak. Bizga nima bo'lgan taqdirda ham ikki mamlakatni orasidagi ozgina yo'lakchalarni ochib bersinlar. Shu xalq, oddiy xalq, biz oddiy xalq uchun na politsiya kerak, bizga na qurol kerak, na bizga janjal kerak, na bizga narkotik kerak, oddiy xalq uchun. Biz faqat bir-birimizga borsak, dasturimizdan bir-birimizga topgan nonimizni yeb qaytsak bo'ldi. Bir-birimizga keldi ketdi, bordi keldimiz, uzilmasa bo'ldi. Biz faqat mana shuni tilakdoshimiz.
Umuman demak, bugungi bahsim juda qiziqarli bo'ldi. Rahmat sizlarga. Demak, ozodlikning bahs maydonida O'zbekistonning qo'shni davlatlarga nisbatan tutayotgan siyosati muhokama qilindi. Bu bahsda Tojikistonning Zafarobod tumanidan Begali Ashurmatov hamda Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan Ochil aka Mirzoyev qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Xayrlashuv o'ylar.
Begali aka,
xo'p, Ochil eshityapman, Ochilboy, sizga mani bir iltimosim. Bizni oldimizda qo'shni ekansiz. Shu Zafarobodga shayqa o'tib keling, mana shu Jizzax bilan biz shunday chegaradoshmiz. Bir o'tirib batafsil bir yaxshilab suhbat qilaylik.
Mayli, Alloh nasib etsa albatta boraman. Marhamat, siz ham mehmonga keling. Endi Begali aka, sizning niyatlaringiz, siz oddiy bir xalqsiz, to'g'rimi yo'qmi? Sizni mana shu istaklaringiz albatta men yaxshi deb o'ylayman. Men ham o'sha qani edi o'sha ikki birodar xalq bir-biriga biznesga borib kelsa, lekin buning vaqt soati bor, biz yaratgandan so'rab turaylik, hammasi xudo xolasa hal bo'ladi. Omon bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.
Mayli, xo'p, salomat bo'ling. Xo'p,
rahmat sizga ham. Xo'p.
Xayr. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz. Unda ikki tinglovchimiz O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi munosabat xususida bahslashdilar. Eshitirishni esa hamkasbimiz Sadriddin Ashur olib bordi. Ushbu eshitirish matnini tez orada www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin hamda ushbu eshitirishni audio formatda tinglash imkoni ham bor. Ozodlik to'lqinlarida hozir bir soat davomida eshitganingiz barcha lavhalarimiz matni va ularning audio formatdagi shakli ham internetdagi veb-saytimizga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Dasturimizni to'liq eshitish imkoni bo'lmasa, marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring. Agar veb-sayt blok qilingan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalaning. Agar bu proksi sizga vaqtincha ish bermayotgan bo'lsa, bundan bizni albatta xabardor qiling. Siz uchun yangi proksilarni e'lon qilib boramiz. Shuningdek, internetdagi veb-saytimizda ham alohida proksilar e'lon qilingan. Veb-saytga kirishi bemalol bo'lgan tinglovchilarimiz, marhamat, veb-saytga kirib, o'qib, u yerdagi proksini internet pochta orqali boshqa tinglovchilarga uzatish imkoni bor. Men esa shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasayman. Ushbu muloqotimiz chog'ida televizor ruknini havola qilishga imkonimiz yetmadi, ammo kechki dasturimizning keyingi qismida kechki soat 9 da havoga uzatiladigan muloqotimiz chog'ida ushbu eshitirishni tinglashingiz mumkin bo'ladi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Birozdan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda uchrashamiz.